5. Սան Բիետրոն տանում է առաջին հաղթանակը. Ավստրիացի սպաները Հերման հարյուրապետի հետ վազեցին դեպի պատուհանը. Դժվար էր հավատալ թե աչքներին, թե ականջներին. Անակնկալ մի տեսարան շլացնում էր նրանց աչքերը. Ահավոր էր հնչում այն բացականչությունը, որը 100 անգամ կրկնվում էր. «Կեցցե Լուչիոլան», «Կեցցե Իտալիան»։ Ճիշտ է, որ ավստրիացիները կնամեց արային. Մանավանդ Լուչիոլայով բոլորը հիացած էին, և իրենց մտրակավոր կոշիկներով շարունակ պտտվում էին նրա շուրջը. Բայց Իտալիան… Միթե Իտալիա կար… Փողոցը լցված էր բազմությամբ, որը գնալով խտանում էր. Ուսանողները շրջապատել էին երկչուհու կառքը, արձակել ձիերին, և իրենք էին քաշում այն. Կառքը ծածկված էր եռագույն գոտիներով. Ով գիտե, որտեղից էին բերել այդքան գոտի. Կառքի փակ պատուհանների ետևից երկու կին էին երևում. Մեկը սիգադեմ ու ջահերի լույսից ավելի գեղեցկացած, մյուսը նուրբ, խարտյաշ ու նիհար. Սա թերևս ավելի էր վախենում, թե պետ ջանում էր անվախություն ցույց տալ ընկերուհու մոտ, որը սեղմում էր նրա ձեռքերը և ականջին մրմնջում. «Միլա, Միլա հրաշալի է»… Հերմանը սոսկալի հայհոյանքներ արձակելով գոռաց.
«Պարոններ, թնդանոթի նման հարձակվեք այս խաժամուժի վրա, որը վիրավորում և անպատվում է մեզ»։
«Այո, այո, առաջ»։
«Վերցրեք ատրճանակները»։ «Իսկ Լուչիոլան այս գիշեր միջնաբերդում պիտի քնի»։
Ասլիտան, որը Բարթոլոմեի հետ զրուցում էր, այս բառը լսելուն պես դադարեց խոսել, և վազելով Հերմանի կողմը, բռնեց նրա կոկորդը։
«Թշվառական, եթե Լուչիոլայի մազին կպչես, մեռացես»։
Ու մի այնպիսի ուժով հրեց նրան, որ ստոր զինվորականը, կորցնելով հավասարակշռությունը, մինչև պատը գնաց և շրմփաց դռան մոտ. Մարկիզը, որը ցույց էր տվել իր ուժը, մեկ ոստյունով դեպի դուռը ցատկեց. Սպաները փորձեցին հարձակվել նրա վրա, բայց Մարկիզը լավ գիտեր Վերթելի կազինոյի գաղտնի անցքերը. Սանդուղքի գլխին հասնելուն պես վազեց դեպի միջանցքներից մեկը, որի ծայրի գաղտնի սանդուղքով իր թշնամիներից շատ առաջ կարող էր անցնել. «Օհ, որքան էր այդ պահին սիրում Լուչիոլային»։ Մեր ընթերցողներն արդեն կիսով չափ իմացան ճշմարտությունը. իմացան, որ Դասլիտան, հռոմեացի Բրուտոսի նման, երկու ամսից ի վեր հանդուգն ու վտանգավոր տեր էր խաղում. հետամուտ էր առնելու եղբոր վրեժը, որը կյանքը զոհել էր հանուն հայրենիքի. Նեապոլից եկել էր Միլան, գիտենալով, որ Լոմբարդիայում ժողովրդի համբերությունը սպառվել է. Նեապոլում հանդիպել էր Լուչիոլային. այդ երկու կրակոտ, եռանդուն ու սիրավառ էակները հասկացել էին իրար. նրանց մեջ սիրո կայծներ բռնկվել։ Երկչուհին հոգով, մարմնով անձնատուր էր եղել այն դատին, որի պաշտպանն էր նրա սիրեցյալը։ Նրա ատելության համախոհը նրա մաքարումների ընկերն էր, և երթվել էր նրան։
«Բարեկամս, քեզ պիտի հետևեմ մինչև մահս»։
Եվ երբ Ասլիտան նրան ասել էր, թե գործելու ժամանակն է, նա պատասխանել էր.
«Պատրաստ եմ»։
Ոչ Տիչելինին, ոչ Սալվանին, և որ ավելի զարմանալի է, ոչ էլ Ռատեցկիի ոստիկանությունը, ոչինչ չէին կասկածում, չէին գուշակում։ Ըստ երևույթին, այս պարզ ու անմեղ լիբրետոյի հեղինակը Լուչիոլայի բարեկամուհին էր, այն խարտիշագեղ աղջիկը, որը Միլա էր կոչվում, և Ասլիտան նրան գաղտնի ուղարկել էր երաժշտի տուն։ Ինչ վերաբերում է այն մարդուն, որը գնել էր Լասկալայի բոլոր տոմսերը, հարկ կա նրա անունը տալու։ Դա այն մարդն էր, որն իր բովանդակ կորովը, բովանդակ զորությունը նվիրել էր ոտնահարված իրավունքների պաշտպանությանը։ Էդմոն Դանտեսն էր, որը կատարում էր այն երդումը, որը տվել էր, իմանալով Հայդեի մայր դառնալը. Սիրում էր Դասլիտային, որն ազնիվ ու քաջ երիտասարդ էր, իսկ Լուչիոլան կարծես չէր ուզում հանդիպել այդ մարդուն. Լուչիոլան նրան առաջին անգամ էր տեսնում Լասկալայում, բայց իր սիրեցյալը 100 անգամ տվել էր նրա անունը. Լուչիոլան հարգում էր նրան. Եթե մեկը ձեռքը դներ նրա սրտին այն պահին, երբ նա շրջվում էր դեպի կոմսի օդյակը, կլսեր, որ ավելի ուժգին է բաբախում. Բայց ինչ զգացում է նա տածում? Սեր, երախտագիտություն, թե երկյուղ? Եվ երբ տեսավ, որ նա կանգնեց ու ծափահարությամբ նշան տվեց, Լուչիոլան գունատվեց, որովհետև գիտեր թերևս, որ այդ մարդու կամքն էր կատարում. Ուստի համարձակ անցավ այդ ճամփան, որն իր պարտքն էր համարում. Ասլիտան կարծես հիմա առաջին անգամ սոսկումով հասկացավ, թե ինչ վտանգների մեջ է գցել այն կնոջը, որին կյանքից ավելի էր սիրում. Այս թշվառականները իրենց ողջ վրեժխնդրությամբ պիտի հալածեին նրան, իրենց բան տնետելով. Ով գիտե, գուցե նրա վրա կփորձեն տանջանքի գարշելի գործիքները, ստիպելու համար, որ խոսի, և հայտնի դավակցության գաղտնիքները. Ինքը պետք է փրկի նրան. Եթե մի քանի քայլ էլ աներ, կհասներ նրա մոտ. Ձեռքը դրեց զսպանակին, որ բացի դուռը. Այդ պահին երկու հուշկու բազուկներ բռնեցին նրան, և բիրտ ձեռքերը սեղմեցին կոկորդը. Նա սկսեց խրխրալ, խեղդվում էր, ընկավ գետնին. Այդ ժամանակ ծանոթ մի ձայն Սան Պիետրոյի ձայնը գոռաց.
«Ձեզ տրված հրամանը գիտեք, գնացեք, ձեր կյանքով պատասխանատու եք այս մարդու համար»։
Ասլիտային պարանով կապկպեցին, բերանը փակեցին և քարշտվին. Դժբախտը սրարշավ ընթացող կարգից լսում էր այն աղաղակները, որոնք ողջունում էին Լուչիոլային. Այդ աղաղակները թերևս իր գերության, իր մահվան նշանն էին. Գալարվում էր կապանքների մեջ, ջանում էր օգնություն կանչել, անիծելով դահիճներին. Ճակատին սառը ինչ-որ հպում զգաց. Ատրճանակի փողը հենել էին ճակատին, և դահիճներից մեկն ասում էր. «Չշարժվեք, պարոն Մարկիս, եթե ոչ, ուղեղդ կցրեմ»։ Օ, ինչպես կարող է մարդը չմեռնել նման պահերին. Ամբողջ կյանքը, ամբողջ հոգին տվել էր երկու սիրո, որոնք իշխում էին իր էությանը. Ինքը սակայն անճարակ էր այն պահին, երբ պաշտելի կնոջը վտանգ էր սպառնում. Երբ զգաց ատրճանակի փողը ճակատին, կամեցավ մեռնել. Իսկապես, ինչու ապրել? Սակայն կան հզոր հոգիներ, որոնք եթե մի պահ վարանում են, անմիջապես էլ տիրապետում են իրենք իրենց. Այդ պահը անձնասպանություն կլիներ, իսկ անձնասպանությունը դավաճանություն է. Եթե մի կաթիլ անգամ արյուն մնար նրա երակներում, պետք է մաքարեր, վրեժ լուծեր. Նա չշարժվեց. Կարգը հանկարծ կանգ առավ. Մի քանի րոպե անց գետնափոր բանտի դռները փակվեցին Ասլիտայի ետևից. Իսկ գուցե Լուչիոլան արդեն մեռած էր։